Du hører på en podcast fra Fax, foreningen for alle konservative studenter.
Ja, nå sitter vi hjemme hos Mahmoud, faremann hjemme i Porsgrunn. Så tusen takk for at du får komme hit.
Hyggelig å ha dere her.
Ja, vi skal i dag snakke om rikets sikkerhet, som et veldig stort og veldig bredt tema. Og vi vil gjerne snakke med deg om det, for du har jo en del erfaring fra faktisk i militæret, vet du det?
Ja, jeg har jobbet i forsvaret i en del år, og så har jeg jobbet med denne typen problemstillinger nesten i alle år etter, både i DSB med arrangering og gjennomføring av beredskapsøvelser regionalt og nasjonalt, og ikke minst Jernbaneverket med totalforsvarskonseptet, og nå i BDO siste jobben min før jeg kom inn på Stortinget med sikkerhet og beredskapsrådgivning.
Ja, for oss som ikke kan så mye om det. Hva betyr det egentlig mer sånn konkret? Så du jobber innenfor etterretning?
Ja, jeg i forsvaret så jobber jeg stort sett med etterretningsoperasjoner av diverse slag. Men i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap så gikk det veldig mye i å... Jeg jobbet i sivilforsvarsdelen, så det var jo å arrangere øvelser for sivilforsvarspersonellet, men også det å koordinere regionale og nasjonale øvelser, beredskapsøvelser. Alla det vi har for eksempel sett i... Trident Juncture, hvis du har hørt om det, som var en ganske stor øvelse mellom sivil og militær forsvaret og det sivile samfunnet i Norge, med NATO involvert.
Var det det som var oppe i Nord-Norge?
Nei, det var jo deler av det var i Nord-Norge, deler av det var på Østlandet.
I starten av koronatiden var det da?
Det var rett før koronaen, hvis jeg tar feil. Så det er sånn denne typen øvelser, eller skogbrandøvelser, eller andre type ting, og ikke minst samvirke mellom politi, helsevesenet og sivilforsvaret, DSB. Det var det jeg gjorde der, og i Jernbaneverket så jobbet jeg med sikkerhet og beredskap, men også med dette med å koordinere det vi kalte altså dette totalforsvarskonseptet for deler av samferdsel.
Så koordinere forskjellige instanser da, rett og slett opp mot hverandre og sånn.
Ja, det høres veldig fancy ut, men det er egentlig mye kontorarbeid også.
Okay. Ja, for du har også vært i Afghanistan.
Ja, ja.
Ja. Og nå har det vært mye om Afghanistan nå de siste beita, det er mye som skjer der. Lurt på litt om din erfaring fra Afghanistan, hvordan det har farget ditt syn på hva som skjer der i dag? Hva tenker du om hva som skjer der i dag?
Nei, altså, hvordan...
med uttrekningen av USA og vestlige makter, liksom.
Ja, altså det som er interessant med situasjonen i Afghanistan i dag er at den ligner veldig mye på andre ting vi har også sett gjennom andre typer militære operasjoner, være seg i Vietnam eller være seg
Saigon.
Men sammenligningen er litt mer dyptgående enn bare noen helikopter som forsvinner ut i lufta. Det er også dette greiene med dette man kaller for en sånn såkalt mistolking eller misforståelse eller uenighet rundt etterretningsinformasjon som kommer inn. Er det Taliban vi ser? Er det Vietcong vi ser? Er det ikke det? Hvem er disse menneskene? Og noen av de konfliktene som også kommer til overflaten i noen av debattene om Afghanistan, gjaldt jo også i Vietnam. Men så ser vi noe som annet som ganske interessant, er den der persepsjonen og oppfattelsen Vesten hadde av Iran før revolusjonen i 79. Der mange i Vesten så på Iran som en sånn fyrtårn for vestlige verdier i Midtøsten og i regionen, så viser det seg at du skulle ikke langt utenfor Teheran før man la merke til noe helt annet. Og det samme ser man i Afghanistan. Du skal ikke langt utenfor Kabul, utenfor Mazar-e-Sharif og Herat, før du ender opp i en helt annen verden, både mentalt, men også rent fysisk.
Ja, jeg mener jeg har sett noen meningsmålinger på det, når det er spurt på befolkningen i Afghanistan, om deres forhold til for eksempel sharia, og sånn, at det er egentlig ganske stor støtte for en del av det.
Og det stemmer nok, og det interessante ved det er jo også hvilke andre alternativer forstår man, kjenner man til, og har man i den sammenhengen. Og jeg er ikke så overrasket over at det viser at det er sånne ting som sharia har bred støtte i Afghanistan, fordi befolkningen utenfor byene, slik jeg opplevde det, og på en måte opplever det fortsatt, basert på det jeg ser og leser, er nok så konservative. Ja. Og så må det jo sies at i land der sentralmakten er svak, disse institusjonene, statsinstitusjonene er svake, så vil folks tillit i stor grad være til de som er nærmest, altså klan og slekt og stammer. Og da er det også lettere å ty til ting som å akseptere ting som sharia.
Ja, så dette her har jo selvfølgelig også sånn global politisk det er relevant da i den settingen der, når USA trekker seg ut så ser vi Taliban også komme med få støtte fra Kina for eksempel. Hvilken betydning har det for den för säkerhet I större perspektiv globalt.
Det vi, det, altså, nå skal jeg ikke drive med sånn massiv analyse Det vel sikkert folk som bedre på det enn meg Men det som interessant jo å se altså, Kinas posisjonering Kina har jo en, etablert en sånn nok så god relasjon til iranske myndigheter Om ikke befolkningen, I hvert fall til myndighetene Og dersom de får en god relasjon til Afghanistan Noe som de har Kineserne litt annerledes enn oss Når de kommer så ikke noe krav til menneskerettigheter Og fair trade og demokrati De kommer med penger Det de skal ha ut varer, tjenester og på en måte få det de vi har ut av. Det ikke så opptatt av disse andre verdiene. Og så kan man jo si at hvis man ser på sammenhengen fra Afghanistan strekker seg fra Kinas østlige eller vestlige grenser til Irans østlige. Iran strekker seg jo fra Afghanistan til Tyrkia, og derfra så det jo strake veien til Europa. Ja. Så hvis du ser på disse initiativene der du kan på en måte få fraktet ting nok så uproblematisk på landjorda fra Kina til Europa så å si direkte gjennom tog og vei og hva det måtte være så vil det jo gi Kina en massiv fordel. De kan bruke noe av de samme systemene I dag gjennom Russland men russerne har jo sine interesser oppi dette. Og så må det jo ikke glemmes at Afghanistan har jo en del mineraler og metaller og jordarter som kan være av interesse. Og en siste ting som vi snakker lite om at Kina har jo en muslimsk befolkning selv.
Hvor stor andel det?
Det husker jeg ikke. Tal.
Det mer I Midtøsten, nærmere Midtøsten?
Ja, det er I østlige deler, vestlige deler av Kina. Ja. Og de har jo... Man ønsker vel ikke å ha en nabo som på en måte motiverer disse til å på en måte bli ytterliggående. Kina ganske brutale med sin muslimske befolkning. Det som ganske underlig og overraskende hele at når den pakistanske presidenten ble konfrontert med hvorfor han kritiserte Kinas behandling av muslimer og var kun fokusert på vestlige land, så var hans argument, eller hans forsvar da, at han hadde større tro på kinesiske medier enn på vestlige medier, for det var jo de som på en måte eide, og de som fortalte sannheten. Så det liksom en del interessante perspektiver her man kan ha med seg på hvorfor Kina gjør de tingene de gjør.
Ja, det har ikke jeg hørt noe om I mediene her I Norge I hvert fall.
Nei, jeg vet det.
Han sa det, men...
Jeg mener at jeg kan se om jeg finner linken kan jeg sende deg etterpå, men han uttalte jeg tror jeg skrev om det også et eller annet sted. Men det interessante I hvert fall at Kina posisjonerer seg for å ivareta sine interesser. Det er legitimt I og for seg. Og så det sånn at stort sett så handler det om handel og transport og varetjenester. Og vi har, altså Vesten bygde dette berømte Ring Road-systemet I Afghanistan, som skulle på en måte binde alle disse provinsene sammen. Og det Ring Road-systemet går jo faktisk fra Faisalabad i Øst-Afghanistan, og gjennom og til Herat, som I vest, og videre til...
Som nå kommer til å transportere kinesiske varer, bestemmer kanskje?
Ja, muligens. Og så har de jo fått, hvis jeg ikke tar helt feil, så har de fått lis på en iransk havn I sør, ja, selvfølgelig ved Persiske gulfen, på utsida av Hormostredet. Hvis jeg har fått den lease-avtalen der, nå husker jeg ikke lengden på den, så vil de også ha tilgang til en havn som på en måte forbi innflytelsesområdet til India. Og India og Kina har jo også sine konflikter, utfordringer, uenigheter.
Ja, for det her, nå snakker vi litt om den gamle silkeveien, for noe som ligner. Afghanistan har jo ligger jo et område og har vært erobret mange ganger, og du har sikkert hørt at den blir kalt, blant annet Afghanistan blir kalt The Graveyard of Empires.
Ja, ja.
Så nå ser vi jo at det kan se litt mørkt ut for USA fremover også nå. Det ikke stabilt.
Ja, men det prøv å veie mine ord her. Det interessant å tenke på hva realistisk å skape I en nasjon som Afghanistan, eller til og med et land som Iran? Av en moderne demokrati, moderne, velfungerende stat, slik vi anser det I Vesten. Det realistisk å få det til, eller det ikke? Og hvis vi ikke får det til, hva blir alternativet? Hva kommer til å erstatte det som på en måte der? Jeg kan si at vi gjorde en reell innsats I Afghanistan, slik jeg opplevde de årene jeg var der, på å skape et bedre samfunn for afghanere. Det var det et stabilt land som ville for det første skape bedre liv for afghanerne, og for det andre ta bort mulighetsrommet for ekstremistiske organisasjoner til å etablere treningsleirer og få en operasjonsbase ut fra Afghanistan. Vi klarte å forebygge mye av det, bortsett fra før IS kom på banen, så var det nesten ikke store terrorangrep. Det var vel ikke store terrorangrep i Europa. Det var når IS kom på plass at vi på en måte fikk dette her igjen i Vesten av Europa. Og det vi ser nå at IS til stede i Afghanistan, Taliban der, man kan si mye om de, og Iran som nabolandet i vest for Afghanistan har jo ikke akkurat en særlig god relasjon verken til Taliban eller til IS. Okay. Og det kan jo på en måte være interessant å se på hvordan det utvikler seg. Men tilbake til det du nevner, imperienes gravplass.
Ja, altså det veldig interessant å se hvordan Kina plasserer det, som du sier. Altså de har jo handelsrute via hav, men om de kan etablere altså denne, få kontroll over handelsveien inn til Europa gjennom Midtøsten nå.
Og det har jo vært en av disse målene de har hatt, altså for da får du eksportere kinesiske varer, men nå har jo Kina sine egne utfordringer som går langt på utsida av å eksportere varer, nå får de energikrise de må streame. I tillegg så kommer jo veldig klart fram dette eiendomsselskapet, husker ikke hva det heter, som nå nesten som sliter med å betale gjelda si.
Et kinesisk
selskap. Ja, Evergrande. Det ble jo skrevet, jeg leste i hvert fall to bøker om eller en bok og et par artikler om det kinesiske eiendomsselskaper som sliter med de bygger masse bygninger. Masse! Bopeller og kontorer og hele byer.
Hele byer, ja.
Hele byer
som står tomme.
Ja. Og det litt interessant å tenke på.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Analysene sier jo at de bygger dette her i forventning av at mye av produksjon og industri og vitenskap i Vesten skal flyttes østover til Kina. Og de har jo hatt en målsetning om det. De har jo vel en sånn slagord som heter Made in China 20 et eller annet. Og det er jo og det er der vi er. Igjen, jeg er tilbake til altså dette med at Kina er en stor makt. De har sine interesser, de har sine målsetninger. Og de er ikke, altså de interessene og målsetningene er ikke alltid sammenfallende med våre interesser og målsetninger. Og at Kina på en måte har gjort det de har gjort. Igjen, lest masse tall som jeg ikke kom på her, men de hadde jo større forbruk av betong og sement og betong og stål, da. Metaller i en periode på 5-10 år enn det USA hadde i hele etterkrigssiden. Det er ganske voldsomme mengder altså, som vi snakker om. Igjen, jeg har ikke alle tallene foran meg, så jeg skal ikke begynne meg ut på store analyser av det, men det er interessant å se hvor mye de har brukt av disse materialene til å bygge opp de tomme byene. Og det som skjer da er at staten i Kina styrer alt. Og alle kinesiske selskaper har i styret sitt minst en representant fra Kommunistpartiet. Og da snakker jeg ikke om en sånn representant som sitter langt ned i et system et eller annet sted. Det må være sentrale representanter fra Kommunistpartiet som sitter i styrene. Så når norske selskaper eies av kinesiske selskaper, så er det også til stede representanter fra Kommunistpartiet i de selskapene som på en måte eier disse norske virksomhetene.
Ja, det høres ut som et sikkerhetsproblem.
Ja, for på enkelt nivå så kan det jo være det, og det man kan sikkert problematisere det ganske mye, men dette med gjensidig avhengighet og handel som en sånn barriere for krig og konflikt, det er jeg faktisk ganske enig i, men det krever også at motparten er med på de linjene og forstår denne viktigheten av denne avhengigheten. Det vi ser med enkelte av de utfordringene vi ser, er også kinesiske entiteter, som gjennomføres for eksempel cyberangrep på vestlige virksomheter. Av flere grunner. Stjele intellectual property kan være en av de. Få innsyn og innsikt i virksomhetens aktiviteter. Eller gjennomføre angrep som på en måte påfører virksomheter såpass stor økonomisk tap at de ikke lenger kan være en konkurrent.
Ja, de har vært veldig flinke til å føre en slags en bok som heter Stealth War. Har du hørt om den? Ja. General Spalding.
Ja, den har jeg lest.
Ja, vi hadde jo en interessant episode her i vår, hvor en av grunnleggerne Fax, Chase Jordal, inviterte han til samtale, og den skulle holdes, og alt var klart å gå, og når det skulle gå på Facebook, så bare ble den kuttet.
Ja.
Den ble helt kuttet.
Interessant.
Og vi vet ikke helt hva som har skjedd eller hvorfor, men det jo en spekulasjon om det kan ha vært kinesisk ambassade eller... Vi vet ikke, men var det, hva tror du vi kan forvente av slik aktivitet eller slike hendelser i Norge fremover når Kina kommer til å ta litt over plassen til USA eller kommer til å konkurrere med?
Kina har jo en sånn uttalt, mer eller mindre uttalt mål om på en måte å kunne være en, til stede og aktiv og kunne bruke mulighetene en eventuelt isfritt polpassasje skal jeg si, tilbyr. Vi har jo også sett... Beklager, i, det er en del år tilbake, men Aftenposten skrev om det, mener jeg. Det var en kinesisk kulturperson, veldig interessert i kunst og kultur, som kom til, til Island, etablerte et bredt nettverk av, ble kjent med folk, begynte å investere i kunst og kulturinstitusjoner, og satt opp noen dialogsenter, hva det var. Det hele endte opp med at vedkommende selskap kjøpte en ganske stor eiendom på nordsiden av Island, hvor det ble bygd et ganske gigantisk havneanlegg.
Eller hva?
Ja, si det. Og vær nok klar over også at, det skriver jo også på Spalding ganske godt om, at en del, altså noen av verdens største skip, disse Panmax-skipene der, eies i stor grad av et kinesisk selskap. Og poenget her er å kunne frakte varer rundt omkring, og da må du ha tilgang til havneanlegg. Denne personen, den kinesiske personen som var på Island, kom jo til Norge også og prøvde å etablere samme type virksomhet og med den hensikt å kjøpe både eiendommer og sikkert annet også, men det ble oppdaget og det ble stoppet her. Så til det vi kan forvente av en sånn aktiv Kina er at Kina på godt og vondt ivaretar sine egne interesser. Det er det som er greia. Og igjen tilbake til at gjensidig avhengighet er veldig bra, og jeg er veldig enig i det, men da må alle parter som er involvert i den gjensidige avhengigheten også være innforstått med prinsippene her, at vi gjør dette her, ikke bare for egen del, men for å på en måte forhindre konflikt og krig.
Ja, så til hvilken grad er da Kina avhengig av oss? Altså vi er konsumenter for dem.
Ja, vi er jo et marked for dem. Nei, altså jeg skal ikke spekulere så mye i det, men altså, vi som en liten nasjon må også være klar over vår posisjon og vokte våre interesser. Og vår nærmeste alliert har vært og vil være USA og Europa. Det må vi være klar over og på en måte forholde oss til det. Hvordan Kina ser på oss skal jeg ikke spekulere så mye i. Men jeg tror heller ikke kinesiske myndigheter er tjent med, og det innser de også, å ha et Europa som er helt lamma.
Ja, så jeg tenker vi også kan gå litt inn på Norge egentlig, og Norges posisjon i NATO eller sånn. Nå som de globale maktstrukturen endrer seg, så burde jo også NATO tilpasse seg også.
Hvordan tenker du på det? Nå må jeg spørre deg.
For eksempel, NATO ble jo opprettet da i den kalde krigen, for å være motvekt mot Østblokka.
Ja, ja.
Østblokken, og nå er ikke Østblokken lenger, har ikke vært på lenge. Så hvilke utfordringer er det NATO eksisterer for å balansere mot det, kjempe mot da? Det er helt klart en verdi av et forent Vesten.
NATO har jo en, altså NATO har jo en funksjon i det at det gir oss på en måte, for oss i Norge så er det en sikkerhetsgaranti. Vi er en liten nasjon, uansett hvor stor forsvaret vårt blir, så blir det jo ikke stort nok til å på en måte være like stor som de største hærene i verden. Men NATO for oss i Norge er helt avgjørende. Det gir oss en mulighet til å på en måte både lære av militær samarbeid, få tilgang til materiell, ikke minst så gir det oss sikkerhetspolitisk handlingsrom. Så er det jo slik at vi som del av NATO må også være med å forsvare våre alliertes interesse på samme måte som de bidrar til oss. Det som kan skje for NATO over tid, uten at jeg skal på en måte spekulere og filosofere så mye i det, er at fokuset muligens flytter seg kanskje lenger østover enn Russland. For vi bor jo, altså, vi ser i forbindelse med cyberhendelser, angrepene skjer ikke nødvendigvis fra nabolandet, det kan skje fra hvor som helst i verden, både Iran, Kina, ja, Russland, og altså disse landene er ikke alliert med seg, derfor jeg nevner de. Gjennomfører jo regelmessige cyberangrep mot vestlige mål, også Norge, også norske mål, for å si sånn. Og derfor så vil også NATO ha en funksjon i den sammenhengen.
Ja. Har du lest Huntington?
Ja, vilka av de?
Clash of Civilization.
Ja, det er.
For der skriver han noe interessant, synes jeg, at dette gamle, kall det modellen da, vi har for verden, hvor det er to makter som skal liksom, balanseres mot hverandre, ikke lenger er, men i stedet for så vil vi finne flere sivilisasjoner.
Ja.
Jeg tror han også nevner NATO som kan bære en sånn funksjon som Vestens på en måte, militære arm da.
Mm. Og det, jeg synes,
kan du spørre meg generelt hva du egentlig tror om hans for eksempel modell da, for å forstå de globale konflikter, at den vil nå heller dreie seg mellom kulturer, religioner og civilisasjoner framfor ideologier.
Ja, det er en interessant problemstilling. Altså, så tenker jeg det som kanskje kompliserer den problemstillingen noe, er jo at vi også i Vesten, da, hvis du ser på det, har en del innvandrere som er muslimer eller fra andre deler av verden. Det som vi må i alle fall sørge for, og det skriver jo Huntington et annet om, er at vi har noen felles grunnverdier vi er enige om. Og det er disse grunnverdiene som på en måte danner stammen i vår verdensanskuelse, eller vår fellesskap da, hvis jeg skal si det sånn. Og det som gjør det interessant med innledningen din til dette her, er jo at en NATO-samarbeid for Vestens interesser vil også strekke seg lenger enn det som var tidligere Østen, altså Østblokklandene, Warszawa-pakten. Det vil også strekke seg til det som er dagens Kina. Og det ser vi kanskje litt klart når Australia nå på en måte får hjelp av USA og britene for å komme til å få tak i ubåter. Og det som skjer da er jo liksom litt interessant, fordi da ser vi at Frankrike blir liksom litt vondbråten og litt leise, eller litt sure, og det er forståelig det. Litt spill for galleriet og så videre er det selvfølgelig, men det som er interessant der er jo at det gjør også noe med Macrons uttalelser og ståsted overfor NATO, der han da på en måte går tilbake og sier at kanskje vi skal se litt mer på en sånn europeisk samarbeidsform, og hvordan vi skal på en måte bruke det aktivt. Men det interessante er jo at altså, før i tida så hadde vi jo NATO, og så hadde vi lignende allianse i Sørøst-Asia, og en lignende allianse i Midtøsten, altså det som kalles i sentrale deler av kloden. I Sørøst-Asia så var det jo Japan, Australia og New Zealand, om ikke tar feil, og et par andre land sammen med USA, og i det som var så sentrale delen.
Det var som en geografisk bestemt måte.
Ja, geografisk bestemte alliansepakter. Det er jo NATO som var her oppe, og så hadde CENTO, tror jeg det heter, noe sånt, der nede, og så hadde du dette som var i Midtøsten der Iran, og skulle være på en måte en del av det. Det ble jo aldri realisert fullt ut. Men du hadde disse tre allianseformene da, som på en måte var der, om jeg ikke husker helt feil, og det var jo på en måte også dette her for å gi et kollektivt forsvar. Og jeg tror vi kan godt være uenige veldig mye rundt EU og EØS og fordel og ulemper med NATO og alt som er, men vi må også være enige at vi står sterkere sammen med andre, spesielt andre mennesker av andre land, der vi deler noe felles verdigrunnlag og en felles forståelse av verden. Det tror jeg er helt avgjørende og at vi har med oss. Og så kan jeg være enig at jo, selvfølgelig kunne ting ha vært bedre, men hva er det egentlig alternativet til mye av disse samarbeidsformene vi er i? Det er at de ikke hadde vært der. Og da tror jeg vi hadde stått svakere alle sammen. Da hadde vi vært i mye større grad offre for og tilgjengelige bytter for land som Russland og Kina, og til og med Iran.
Nå har vi jo i NATO, hvilke andre medlemmer har vi? Vi har Tyrkia med også, for så vidt. Er det ikke et annet land i Midtøsten?
Nei, Tyrkia er vel det landet. Tyrkia, vi har jo hatt sånn cooperation, altså freds, hva heter den der greia? Partnership for Peace heter det en gang i tida. Da var jo blant, jeg tror ikke det var feil, så var det flere land med da. Da var jo blant annet med Russland inn i den der pakten, men jeg forstår jo, jeg tror jeg vet hvor du vil hen, altså når man utvider pakten, så vil det jo gjøre noe med strukturen og på en måte den der indre sjela, men nå har jo Tyrkia vært med i lang tid, det som har vært utfordringen med Tyrkia.
Når var det de ble med?
Det
husker sånn cirka.
Det tror jeg er 60-70-tallet.
Altså. Det er såpass,
ja. Jeg kan ta og google det etterpå.
For det er sånn overlevning fra den kalde krigen.
Ja, det er det. USA hadde utplassert med atomvåpen i Tyrkia-perioder. Og det som er liksom litt interessant med, det, med Tyrkia er jo at Tyrkia har vært en god alliert. De har jo deltatt i krigen i Afghanistan. De har bistått NATO i mange sammenhenger. Men så har man jo hatt denne problemstillingen mellom Tyrkia og Hellas og over det som
grensen.
Ja, eksempel, Kypros blant annet har jo vært en sånn problemstilling. Og så har du dette med at Tyrkia har fått en leder som har opptatt en av Tyrkias storhet og har støtte i store deler av befolkningen for deler av befolkningen kan det se ut som jeg opplever nok også at han det skriver også Huntington om hans, altså Tyrkias medlemskap i NATO og hvordan det på en måte påvirker og EU skriver han også til og med om hvis jeg ikke helt tar et feil og hvordan han ser på det og jeg tror vi må også ha med oss altså at Tyrkia som land har vært en tidligere stormakt i tidligere tider
Og kan bli det igjen
og kan bli det, men så er det sånn effektivitet av et forsvar for det i Norge så snakker vi om forsvar snakker vi hele tiden om antall mennesker med våpen i handen men det må også være en effektivitet i de menneskene som har våpen i handen det hjelper ikke bare å ha masse og masse mennesker med våpen i handen har en egen verdi men ikke, det betyr ikke at det gir den kampevnen som man tror
nei, det, ja. Det kan være en fin overgang til til å prate litt om den norske militæret. Jeg så du skrev en artikkel for et par år siden hvor du forsvarte, var nestleder i Hæren, som...
Det var hærsjefen,
Odin. Var hærsjefen, ja. Som hadde fått litt pryl, for han snakket om at forsvaret ble utvannet, tror jeg hvor han brukte.
Ja, han, Odins sak var jo også at forsvaret ikke var kapabel nok. Og han var jo da hærsjef og fikk mye tyn for det, for han hadde sagt i et møte med noen opposisjonspolitikere. Jeg kjenner Odin, jeg tjenestegjort sammen med Odin, og jeg liker Odin veldig godt. Så det er flere grunner til jeg tok inn i forsvaret, for jeg mente at en offisers plikt er å si fra om sånne forhold, så finnes det former og måter å si fra på. Men jeg er nok enig i at man må si fra. Ja. Det er det som var poenget med det forsvaret av Odin også.
Ja, for nå ser vi jo en inntreden, det er ikke nytt for så vidt, av ideologi i militæret. Siste året så har vi sett militæret deltar flere Pride-parader, for eksempel, og det veldig mye fokus på likestilling om kvinner skal inn. Det har blitt opprettet en utelukkende kvinnelig jegertropp.
Ja, jegertroppen,
ja. Ja, jegertroppen, ja. Og da må vi stille seg spørsmål til, er det dette av politisk hensyn, eller er det, som de sier, av operative hensyn? Og så får man ofte svaret begge deler. Altså, jeg lurer på om man kan utforske det. Hvordan tror du det kan påvirke den operative evnen?
Nei, altså, jeg skal ikke... Jeg skal prøve å mene litt lite om det, men jeg tror det kan si det veldig sånn, oppsummere det veldig klart. Da. Forsvaret har en funksjon. Og det er å ivareta våre sikkerhetsinteresser og Norges integritet, for å si det litt sånn enkelt. Da. Og forsvaret trenger mange, altså moderne forsvaret trenger mange forskjellige typer mennesker. Alt ifra folk som er i cyberforsvaret, til folk som jobber på kjøkkenet våre, til folk som er i Telemark-bataljon og i Forsvarsspesialkommando. Og folk som
det er ikke bare gutter på bakken som skal løfte sekken,
nei. Nei, det er veldig mange forskjellige kategorier mennesker som skal inn her. Og moderne krig krever veldig mange forskjellige kategorier mennesker for å kunne gjennomføres. Og da tenker jeg som så. Det vil være... dersom forsvaret velger, og da tenker jeg på forsvarsledelsen, velger løsninger, uansett hva det måtte være, så håper jeg og antar jeg at deres hovedmål med de løsningene de velger er å ivareta nettopp det som er hovedfunksjonaliteten, som er å ivareta Norges integritet og norske sikkerhetsinteresser. Jeg har selv hatt kvinnelige kolleger, kjempedyktige, kjempeflinke, stilt på opptak, sammen med oss andre, gjennomførte opptaket, og både løpt fra oss og vært bedre på IQ-tester og alt som enn oss andre. Kjempebra. Jeg personlig er kanskje, jeg er alltid opptatt av, og det gjelder alle fronter, at vi får på en måte at folk stiller likt, får mulighet til å levere likt, og de som på en måte kommer best ut av det, er de som får mulighetene.
Så det er like muligheter, ikke likt utfall.
Nei,
det er det som det. Så kvotering eventuelt, jeg tror ikke, jeg vet ikke om det blir gjort nå, i det militæret, det har vært noe snakk om det, noen som har vurdert det. Jeg så nå på Forsvarets likestilling og mannfolkskonferanse, hvor det var litt drøfting rundt det, om det kunne være et virkemiddel for å få flere kvinner inn. Så du tror ikke det ville vært en god idé, altså, for det kan påvirke...
Nei, jeg har mine klare meninger om kvotering, spesielt når det gjelder kvotering i jobber der man har opptak. Like muligheter til å gjennomføre opptak, like muligheter til å stille opp på opptak, kjempebra.
Ja, like muligheter.
Like muligheter, det det jeg
det
for. Og det er også for å si det så kort. Og så vil det da være slik at jeg har jo møtt en del... kvinnelige officerer gjennom mine år i forsvaret og hun som de som rekrutterte meg inn til forsvaret tilbake til forsvaret i 2003 det var to kvinner begge officerer med høy grad høy rang og begge hadde gjennomgått krigsskolen hun ene tror jeg sågar hadde gjennomført krigsskolen høygravid hade jag tror fortalt om någon taktikkurs jag hade varit på ikvant. Och då visste jag att det är möjligheter och så är det ju ting som har varit i försvaret med tanke på likestilling som kanske inte varit optimalt. Det ska jag inte lägga skjul på. Men det är att korrigera det som är suboptimalt är en ting, men det att på en måte inte förhålla sig till faktiska resultat från upptag. Det vet jeg ikke om jeg är helt enig och jag tror inte försvaret driver med. Jag hoppas inte försvaret.
Jag tror inte de gör det. Nå, det har vært litt vurdering, men det gjør ikke det nå, tror jeg.
Nei, jeg håper
ikke det. Ja. Vi har jo også andre problemer, eller utfordringer med tanke på sikkerhet. Problemer er det nok av.
Ja, det kommer ikke unna det.
Vi snakket litt om den Huntington og den nye modellen for de store konfliktene i verden, og da berørte du på at det er en ekstra utfordring, en ekstra dimensjon her. Og det at disse sivilisasjonene de bor ikke i hvert sitt land lenger ikke i Vesten i hvert fall vi har jo mennesker representert fra alle kanter av verden her i Norge og det kan også bli en utfordring vi så jo litt av det var det i fjor eller forrige fjor når tyrkerne og kurderne som klasjet der nede og da så vi også gateslagsmål i Oslo for eksempel
ja, det stemmer ja. Og det som er ganske interessant er Jeg tror vi må tilbake til det jeg sa her for litt siden, at dette med å dele felles verdier, det å bli enige med sånn baseline på verdier, dette her er det vi vil ha, det dette er vi er enige i. Jeg tror det er en grunn til at mange velger å innvandre til Norge, eller bosette seg i Norge, eller migrere til Norge. Det er jo fordi vi har et system som fungerer. Vi har sterke, uavhengige statsinstitusjoner. Vi har et velfungerende demokrati, Vi gir folk, altså vi er opptatt av like muligheter, og vi har et velferdssystem som fungerer godt. Og hvis vi skal beholde alt dette her, da, så er det også viktig at vi reflekterer litt over hvilke absorbasjonsevne har Norge. Hvor mange innvandrere klarer vi ta imot, gi jobber til, gi utdanning til, og gjøre en del av det norske samfunnet. Fordi uten at hvis vi ser på det sånn da, at uten at disse menneskene blir en del av det norske samfunnet, så vil også det påvirke integriteten av statsinstitusjonene, tilliten mellom folk, til og med velferdssamfunnet og velferdsordningene vil begynne å rangle litt. Og da må det jo være sånn at hvis vi skal få dette her til å fungere bra, da, så er vi jo også avhengige av at vi igjen tar imot et gitt antall som vi klarer å inkludere i samfunnet, men også at vi klarer å overføre disse verdiene til disse menneskene. Det er jo, folk reagerer på det når jeg sier det, men det er jo en grunn til at Norge, som en av få nasjoner med olje, har klart å opprettholde det nivå vi har på ting og tang. At vi har en velfungerende pensjonsfond, at vi har et velfungerende statsinstitusjoner fortsatt, at vi har klart å omsette disse pengene fra olja til velferdsgoder og samfunnsutvikling.
Det er jo helt klart. Det er jo mange land i verden som er enda mer ressursrike i Norge, som ikke får til det. Så Chile er det vanlige man tar.
Og det er jo land som har vært i Norge og prøvd å se på hvordan vi gjør det, og prøvd å imitere det, og de får det ikke helt til. Du kan ta Iran, jeg er født i Iran. Iran hadde høyere oljeinntekter i årene Ahmadinejad styrte landet.
Hva kalte han?
Ahmadinejad var president.
Det var han før...
Det var fra 2003-2004-ish.
Okay,
det er ikke mange år siden. Hadde høyere oljeinntekter på de 8-9 årene han hadde makta enn hele Irans historie frem til da. Iraneres liv ble ikke bedre av de oljeinntektene. Og da kan man så reflektere over hvorfor blir det sånn? For Du har svake statsinstitusjoner. Du har lav tillit mellom menneskene og mellom menneskene og statsinstitusjonene. Mm. Og du har et styresett og mennesker som sitter i ledende posisjoner i samfunnet som ikke vil folket vel, mer eller mindre. Mens i Norge så det jo sånn at lederne våre vil oss vel. Uansett hva måte går rundt og slenger rundt seg i valgkamper, altså, som enkelt har valgt å gjøre, så vil norske ledere, politiske ledere, fra FRP i den ene enden til, jeg strekker meg til SV i den andre, vil faktisk...
Da du generøs.
Ja, generøs. De vil faktisk, jeg tror de vil Norge vel, de har bare forskjellige måter å komme fram til det. Mm. Og så det sånn at igjen tilbake til å snakke om innvandring, det som kanskje igjen vi bør være opptatt av hvor mange mennesker klarer vi å ta imot i Norge og gi utdanning og jobb og gjøre en del av samfunnet? Og hvis vi tar imot flere enn det antallet, vil det faktisk bidra til at disse menneskene får det bedre? Neppe. For hvis du bor i Norge som innvandrer, og ikke får det livet du har sett for deg på TV, eller på en annen sånn Hollywood-film, eller Bollywood-film, eller hva det måtte være, så vil du bli skuffet. Du blir frustrert.
Bitter.
Bitter. Og da må du finne noe å skylde på. Mm. Og da har vi det gående.
Ja, jeg har hørt om det i Frankrike, hvor det vel Algerie, der man kommer derfra, hvor nettopp dette skjer i drømmen, blir fotballstjerne, eller rapper, eller kanskje litt urealistiske drømmer, og ender opp bittere på gata, og sinna,
ja.
Og alt sånn.
Jeg skal bare si, ingenting er verre å bo i et rikt land, og oppleve seg selv som fattig, ingenting er verre enn det. Hvis du bor i et land der alle er på samme, altså de fleste er fattige, så er det en ting. Men hvis du bor i et land som Norge, selv om du er betydelig rikere enn det landet der du kom fra, så anser du deg kanskje fortsatt som mindre bemidlet da, eller fattig til og med, sammenlignet med øvrig befolkning. Det er ekstremt frustrerende.
Ja, så vil det noe være løst hvis vi får ut en utdanning jobb. Men vi snakket om i sted, som du sa, at vi må også få overført verdier.
Verdier og forståelse av hvorfor det norske samfunnet fungerer som det skal. Ja. Jeg har vært på voksen...
Det er jo stort. Hvordan?
Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan? Og vi har gjort noe under disse 8 årene med borgerlig regjering, der vi også har gått inn og sagt at hvem har størst mulighet for å la seg integrere i Norge? Mm. Og hatt noen som på en måte noen opptak, noen inntak og tilhørelse og oppholdstillatelse basert på det. Og det fungerer, for det vi har gjort er at vi blant annet så har man på en måte kjørt kurs om hvordan Norge egentlig fungerer, hvordan er det i Norge, i Libanon og i Jordan, og sagt at dette her er Norge. Vi har Pride-flagg, og vi har homofile, og vi har kvinner som er frie.
Og da kommer det ikke likevel.
Nei, så er det noen som sier at dette vil jeg ikke være en del av. Og det er faktisk noen som sier det. Ikke fordi de ser veldig kjapt at dette er ikke foreldrene mitt, så jeg kommer til å bli frustrert, dette kommer ikke til å gå. Jeg var på voksenopplæringen her i Porsgrunn, og det var ganske interessant, fordi jeg begynte å si at...
Beklager.
Jeg begynte en setning med å si at de fleste innvandrere i Norge, og så var det ei fra Rommet som sa... Rakhman, de går på NAV, så sier jeg, det var ikke det jeg skulle si. De fleste innvandrere i Norge, de jobber i privat næringsliv. Og hun var enig da, det var viktig å jobbe. Så jeg tror innvandrere også innser viktigheten av å jobbe, viktigheten av å være en del av et samfunn. Men så er det er ikke alltid tilstrekkelig bare å jobbe hvis du velger å leve et segregert liv ellers. Ikke sant?
Nei, det er akkurat det du nøter på med disse verdiene. Ja.
Og det var en ting som kom over en IMDi-undersøkelse som visste noe interessant, at der hvor de fleste nordmenn og innvandrere som har bodd i Norge lenge eller kom fra land som på en måte har visse statsinstitusjoner, de flytter på grunn av jobb.
Flytter innad i landet?
Hvis jeg velger å flytte fra Porsgrunn til Oslo, så flytter jeg på grunn av jobb.
Ja.
Eller flytter fra Oslo til Porsgrunn, så flytter jeg vanligvis på grunn av jobb. Mens enkelte innvandrergrupper flytter bare for å flytte. De har ikke noe jobb. De tror de skal få seg en jobb, og så flytter de, og så det ikke noe jobb. Og når man da flytter fra Porsgrunn til Oslo og ikke får jobb, og ender opp i en disadvantage-situasjon, for å si det sånn rent økonomisk, så gjør du også noe med hvor du kan bo, hvem du er sammen med. Det gjør noe med hele integrerings- og inkluderingsprosessen du er en del av, og vil da falle ifra. Så det vi burde egentlig ha som mål er om bosette flest mulig ute i distrikts-Norge, altså helt sånn alvorlig, der er det nærmere folk, skolene er mindre, det er lettere kanskje å komme seg ut i arbeidslivet, for det er lettere å ta inn en eller to, enn å ta inn 20 stykker, ikke sant? Komme inn i arbeidslivet, lære seg norsk, eller lære seg norsk kultur bedre, og så videre, og det kan være en fordel for oss.
Så det handler egentlig litt om å bryte opp kan være nesten litt sånn hardt ord å bruke. Men ja, bryte opp,
det er jo ikke et hardt ord å bruke.
Nei, men så på sin klavene som på en måte vi har i norske byer, spesielt Oslo, ja. Hvis du begynner.
Og det, jeg tror, altså, jeg tror ikke for å bryte opp det som i Oslo, men det vi kan gjøre er å sette noen konkrete krav til når du kan flytte og hvordan du kan flytte. Altså når min mor, jeg kom til Norge i 1988-89 sammen med min mor og min søster. Min mor flytta, vi bodde i Ålesund, og så bodde vi i Hareid, så bodde vi i Trøndelag. Mm. Mamma, når vi fikk opphold vi bodde i Hareid og Sunndalsøra, når vi bodde i Sunndalsøra og fikk opphold, da kunne vi velge hvor vi skulle bo, og mamma satte opp noen byer, og grunnen til at vi valgte de byene vi valgte var på grunn av sykepleierutdanningen. Mm. Så vi flyttet til Trøndelag, og hun tok sykepleierutdanningen, og da var det vel hun hadde satt opp Sandnes og et par andre steder også, eller
Porsgrunn kanskje også,
hun hadde ikke satt opp Porsgrunn, tror jeg, eller kanskje hun hadde satt opp, jeg vet ikke, skal jeg ikke juge. Så i alle fall, så hun hadde som mål å gå på fullføre utdanning. Når hun fullførte utdanning, så var det et sted å jobbe. Hun hadde jobb der oppe, men trivdes, så ut som det var bedre og fikk bedre muligheter her, så hun valgte å flytte Porsgrunn for jobben. Og da kan jeg si at kravet, og hvis jeg ikke tar feil, så var det en sånn greie på du måtte begrunne hvorfor du ville bo i Levanger, eller Sandnes, eller hvor du var. Mm. Og basert på det ble tildelt et sted å bo. Da. Og det er kanskje noe vi må gjøre litt oftere. Altså, hvorfor skal du flytte fra Porsgrunn til Oslo, eksempelvis? Jo, sånn som har du fått deg jobb? Nei, hvis du ikke har fått deg jobb, så kan du ikke flytte. Mm. Altså, vi har satt i gang noen mekanismer for det, men de må skrus til, og det er i og for seg, det blir litt sånn, ikke helt sånn høyre tankegang, for å si det rett ut, men av og til så må vi rettlede folk i mye større grad enn det vi gjør. Det er ikke bare å flytte fra Vinje til Oslo og tro at du får en jobb. Hvis du har jobb et sted å bo i Vinje, ja, da må du på en måte være der helt til du får deg en annen jobb og kan flytte etter. For det har litt med integreringsprosessen for meg som far å gjøre, og kanskje integreringsprosessen for de barna jeg måtte ha, min ektefelle og deres framtid også. Mm.
Så vær litt smarte da på hvordan vi innlemmer det i samfunnet.
Ja, det må være mye bedre. Og altså idretten har en viktig rolle her, frivilligheten har en viktig rolle her, men jeg tror de fleste innvandrere ikke kommer helt i det norske samfunnet, mangler noe helt vesentlig, og det er faktisk et nettverk. Og det er en helt sånn oppriktig problem, siden du har et nettverk av nordmenn du kan spille på og få hjelp av, og det nettverket etableres i frivilligheten på fotballbanen, det etableres når det foreldremøte. Og jeg kan si at, jeg ser at Senterpartiet og til dels Arbeiderpartiet er sykelig opptatt av fordelingsnøkkel, og det er bra det. Og Senterpartiet er veldig opptatt av statlige arbeidsplasser ute i distriktene, det er også sikkert positivt, men statlige virksomheter gir ikke førstegangsjobben til en innvandrer. Altså. Det er privat næringsliv som gjør det. Det er butikkeieren, det er kioskeieren, det er bensinstasjonseieren, det er du som eier renseriet, eller så starter innvandrere for seg selv, altså som skreddere, eller butikker, eller små virksomheter, hva det måtte være. Det er sånn de kommer seg inn i arbeidslivet. Og det er da, og for å kunne gjøre det, så må du ha et nettverk.
Mm. Så du tror på at måten å overføre verdiene er rett og slett inkludere med arbeidslivet? Ja.
Arbeidslivet, men også dette med den hverdagslige kommunikasjonen. Mm. Det er mye, mye subtile ting man plukker opp i løpet av en hverdag i kommunikasjon med folk. Veldig sånn, det som skjer under overflaten.
Ja, vi hører jo at nordmenn, vi kan høre at nordmenn og norsk, sånn, vi har jo egentlig ingen kultur, kan man høre. Men kommer du utenfra, så kjenner du hvor tjukk kultur vi egentlig har.
Ja, men det ser jeg ganske interessant da, for det er jo, en gang ble jeg sitert på og sagt at farsi, som morsmålet mitt, egentlig er fri for grammatikk.
Det skal jeg sagt. Da er det det?
Men det er jo ikke det, men for meg så er det fri for grammatikk, for jeg snakker for flytende, ikke sant?
Du trenger ikke å tenke på det, ikke sant?
Jeg tenker på det, det kommer av seg selv, ikke sant? Du kan også si at nordmenn har ikke noe kultur. Ja, er du etnisk norsk, så har du ikke noe kultur, for det sitter i ryggmargen din. Og det begynner å sitte i ryggmargen min nå. Jeg dukker jo ikke opp hos svigerforeldrene mine i nabohuset her, helt uten videre lenger. Men det er liksom sånn,
det var noe du gjorde.
Nordmenn har sin kultur. Den kulturen er vesentlig forskjellig fra alt annet. Jeg kan jo også si at jeg har jo opplevd som innvandrer i Norge og blir fortalt at den der norske kulturen, den er jo ung og ubetydelig. Vi persere, eller iranere, som har på en måte levd sivilisasjonen i flere tusen år, så bruker jeg alltid, altså, som ung så svarte jeg ikke, men når folk sier det, så sier jeg at ja, 3000 år med sivilisasjon hjelper lite.
når alle som bor i landet vil ut. Det er noe vi må ha med, for det er ikke lengden på hvor lenge et land som har eksistert. Snakk med grekerne, snakk med egypterne, snakk med perserne eller iranerne. Hvordan går det nå egentlig? Det hjelper ikke at Hafez og Sadi og alle disse skrev bøker som var kjempe, et par av de bøkene i boker da, kjempemorsomme å lese og fine dikter og sånn. Men hvordan har folket det nå? Og norsk kultur altså, for sånn, vi snakker, vi jo i Telemark nå, det mye som vi ikke snakker om her. Altså grunnlaget for mye av konsesjonsordningen vår ble jo lagt opp i Rjukan, opp i Tinn. Rye snakket vi om innledningsvis her, ganske interessant, liksom, Olav Rye. Ja. Og ikke minst eksporten som vi har herfra fra Eidsborg, som Norges eldste eksportvare.
Eidsborg tenker på stein.
Ja, stein. Ikke sant? Så vi har...
Så har vi trevarer her som bygde opp hele London flere ganger.
Så vi har, altså, vi har ganske mye vi kan snakke om kultur. Altså. Mm. Norsk kultur er... det er norsk kultur og norsk væremåte som har muliggjort mye av disse godene vi drar fra, blant annet fra olja. Du snakket om Huntington, hvis du ser på han Fukuyama, som skriver veldig godt om det, så han tar Danmark som eksempel, som jeg synes er litt urettferdig, for Norge er et bedre eksempel enn Danmark, men han
eksempel på hva?
Så eksempel på vellykka stat. Ah, ja. Han tar Danmark som becoming Denmark, altså å bli Danmark som eksempel. Som
mener, ja. Det er ingen som bruker Sverige lenger i hvert fall.
Nei, ja, det gjør det ikke. Ja. Men Norge er jo også et sånt godt eksempel på hvordan vi har klart å lykkes med å få på plass alle disse tingene vi snakket om innledningsvis her, fordi vi har tillit, fordi vi har en kultur for å ha tillit til hverandre, vi har en kultur for å samarbeide, vi har lav konfliktnivå. Det er ikke sånn at som alle andre nasjoner, så har vi hatt konflikter mellom bydeler og landsdeler og forskjellige folkegrupper i Norge også, det er jeg ikke lenger skjul på, men Norge er vel en av de få landene som fikk sin frigjøring uten at det ble løsnet så mye som et eneste skudd, tror jeg.
Og nå er det, altså, det er mange land i verden som har en historie med konflikter på størrelse med borgerkriger ganske nylig. Ja. Norge tror jeg ikke vi har hatt den siden middelalder, tidlig middelalder. Ja, det er helt utenkelig for oss. Ja. Nesten uansett hvor polarisert landet vårt blir, så er det bare ikke...
Du ser jo Sverige, nabolandet vårt er Sverige.
Ja.
Det var noe sånn 5000 eksplosjoner der i fjor eller noe sånt. Ja, nei, det er helt billig antall.
Jeg hørte et sitat fra, var det politisjefen i 2019-18 eller noe, sa at slik en mengde vold og eksplosjoner og sånn, som de ser nå i Sverige, er ikke vanlig i Europa utenfor krigstid.
Og,
det er ganske voldsomt.
Og det er det, og det er, se, altså, det er naboland, veldig store forskjeller. Og det er veldig store forskjeller internt i Sverige også, mellom by og land og byer og så videre. Men det som er liksom litt interessant er at vi var en nasjon før.
Sverige
og Norge var jo, vi har jo vært ja, det samme konge.
Vi har vært en stund, ja, vi tror vi aldri var en nasjon helt. Men,
vi fikk lov til å ha vår egen utenrikstjeneste.
Ja. Ja, altså, vi lå jo under Kalmarunionen en stund i Danmark og litt sånn, men vi har alltid vært distinkte nasjoner sånn sett.
Men det som gjør det interessant er at når vi fikk også løsrivelsen vår fra disse tidligere koloniherrene våre, samarbeidspartnerne, kall det hva du vil, så var det ikke gjennom å skyte hverandre og terror og slikt. Fredelig løsrivelse. Riktig nok så hadde vi noen kanonstillinger oppe i Trøndelag som pekte mot svenskene i en periode. Det var liksom det. Men det er liksom litt interessant da. Og se på hvor fredelige vi er, og hvordan vi har klart å gjøre det, og hvor fredelige vi egentlig er som nasjon.
Så ser jeg at Sverige, det handler jo ikke om, selvsagt ikke om at svenskene endrer seg. Det er jo nye folk i landet.
Ja, altså, Sveriges utfordring andre ligger... Men da kommer vi tilbake til at Sverige har vel hatt en innvandring på sånn ca. 100 000 i året per år.
Den er større enn i Norge.
Ja, den er mye, mye større også. Innvandring seg selv, sikkert kjempebra, men innvandring uten evne til å inkludere og integrere folk, ikke så lurt. I en nasjon, altså, I det finns andra nationer som har prövat på det samma. Det som sker är att samhällslivet går upp. Inte för de folk är slemme, men för de folk mister alltså det grundläggande man enes om, disse grundläggande baseline, den grundläggande värdena man är enig om blir mer och mer utvandrat. Det är så man kan vara enig om. Det enda vi kanske är enig om är att vi ska ha en välfärdsstat, men när folk inte är alltså då försvinner också villigheten att betala in skatter för att sponsra välfärdsstaten. Ja, då är det i alla fall problematiskt. Så jag tänker igen tillbaka till alltså invandring sig själv. Ja, säkert kämpa, men invandring har en annan funktion och det är integrering. Där som integreringskapaciteten inte är där så vill den berömda absorptionsevnen bli utfordrad ganska raskt och då vill vi också börja riskera att dessa helt grundläggande förhållanden i ett samfund börjar att glida fra varandra, enigheten och felles värderingar försvinner och då blir det illa. Och i Sverige du nämner det så är det en ting jag kom på här helt sån avslutningsvis så är det så att tilliten til politiet blant annet er svært lavt, og tillit til politiet er en ganske interessant problemstilling i Norge. Vi har hatt stigende tillit til politiet, det viser politiets innbyggerundersøkelse, viser det år for år, så stiger tillit til politiet. I Oslo så har de skyhøy tillit til politiet, men det interessante er at der også i Oslo Arbeiderpartiet mener at tilliten blant innvandrere til politiet er svært lavt, så de vil innføre noen sånne tiltak for å på en måte bøte på det.
Ja, ja noe sånn... Forbud, eller at de måtte ha en slags
kvitteringsordning.
Ja, for screening eller sånt.
Ja, altså ikke screening. Når politiet stopper folk, så skal de nå i Oslo, noe som Raymond Johansen og har tatt ordet for samme varoverfra i Oslo. Dette et forslag fra en interesseorganisasjon, altså det må sies, som AP tar til seg. Og der skal politiet gi ut kvittering hver gang de stopper noen. Det interessante at dette har blitt forsøkt andre steder. Danmark har prøvd det, skal jeg ta feil.
Lykkes det?
Nei. England har prøvd det, lykkes ikke. Og da sier jo britene skrivere, jeg satt og leste Metropolitan Police, hadde skrevet at dette verktøyet fungerer ikke. Det medfører er at politifolk har blitt mer vare for å stoppe folk, og det krever mer byråkrati. Og så er det en annen problemstilling her, som er ganske interessant, er at det går på personvernet løs. Altså, det er ikke bare å skrive en lapp og gi til noen, for de må registrere, og så videre, og så videre. Men det som er poenget mitt med det jeg sa, er at i Norge går tilliten til politiet opp. I Oslo så er tilliten til politiet høyere enn landsnittet, hvis jeg tar feil.
Men vi hører at den er lav.
Men vi hører at den er lav. Og så er det jo nærliggende annet, at, vi må legge til også at andelen politifolk med minoritetsbakgrunn har økt, og det er nærliggende annet at mange av de med minoritetsbakgrunn også jobber nettopp i Oslo-politiet. Mm. Så når du legger alle disse her oppe hverandre, så ser du at tilliten til politiet er høy, det er bra. I Oslo så er den høyere enn landsnittet, og så sier man, der det bor flest innvandrere i Oslo, så er tilliten blant innvandrere lave, og der har vi også flest politifolk med innvandrerbakgrunn. Så det er en del ting som ikke går ihop her, og for å på en måte ivareta en sånn bitteliten marginal problemstilling, så skal Arbeiderpartiet verksette tiltak, som vi vet fra andre land ikke gir effekt, som igjen vil redusere politiets tilstedeværelse og evne og vilje til å løse oppgavene, som igjen vil medføre at kanskje tilliten til politiet blir lavere, og du får en sånn helt, ja.
Ja, det er jo også problemstillingen, er jo også en import fra USA da.
Ja, ja, ja.
Så, mye. Så det er ikke noe som egentlig er relevant her i Norge.
Nei, men det er jo sånn at det er OMOD, som er organisasjonen mot offentlig diskriminering, som har foreslått dette. Det foreslod det i tidlig 2000-tallet. Okay. Ja, det ble skrevet en NOU, offentlig utredning om det. NOU-en konkluderer med at dette her er ikke noe vi anbefaler. Vi kan bruke noen prosjektpenger på å se på problemet her, men anbefaler ikke, og da var det noen andre som styrte landet. Så det er jo, som jeg sier, det er en del underlige ting som skjer, som jeg reagerer på, men poenget mitt var at tilliten til politiet i Sverige er lavt. Og hvis vi fortsetter...
Er det også hos svenskene, eller er det primært hos...
Det har ikke detaljene på det, okay. Altså. Og hvis vi fortsetter ned samme veien og legger inn hindringer for at politiet skal kunne gjøre jobben sin, så vil vi også se en lavere tillit til politiet i Norge.
Ja, ikke sant. Jeg har noen venner og bekjente som noen er ferdigutdannet politiet, og noen holder på nå. Og der har jeg også hørt hva vi kan finne på eksamene deres. Da.
Ja.
Sånn, gjør rede for hvorfor man ikke skal bruke ordet utlending,
ja, og ja.
Eller innvandrer. Man skal bruke begrepet nylandsmenn, men det kan også være problematisk da. Så det är det är nog en utmaning att vara politiman i de områdena här.
Men alltså Borger, hun kona mi, är gift med hon, jag jobbar ju i politiet. Borger som är gift med jobbar ju i politiet som sagt. Och vi omgås ju politifolk. Vi har ju middag och sammankomster och hyggliga folk alltså. Så jag lurer på varför man ska problematisera helt vanlig norsk språk. För det invandrar utlänning. Varför är det ett skällsord? Är det alltså det är sånt som jag sliter av och till med då. Jo, någon vill alltid och det måste jag säga, någon vill nog föra sig lite sån la sig förnärma och föra sig tråkka på grund av helt vanlig vardagslig ordbruk. Men det betyder att vi ändrar språket. Jag kan säkert ta i bruk ett del ord som på något sätt har sin betydning men hvis jag snackar om dyr så snackar jag om dyr och när jag snackar om människor så snackar jag om människorna och det man måste klara sig på att skilja mellan problemställningar för jag säger att spör dig är du utlänning helt sånt uppriktigt spörsmål det är inte något vondt med det
men det är makt att språk är makt det definierar lite hur vi tänker
ja språk jo då det
vad man det kan säga si och inte säga si, ja.
men man måste alltså där jag reagerar för man köper premisserna och man accepterar premisserna att vissa ord ska man inte säga si för någon blir förnärma utan att kvantifiera vem, hur många, när, hurdan och vad betyder detta för det är liksom som så många andra problemställningar när vi diskuterar dessa förhållanden här så är det många gånger som kommer upp ja invandrarna blir leisa ja, vem är dessa invandrarna hur många är de är det en är det 10 är det 100 är det 1000 vem är dessa här ska vi ivareta vart enkelt individs ransakelse av språket och så vidare så tror jag inte vi har något språk igen.
Alltså, det är ju en idé om att det är mottagaren som får definiera vad ord betyder och inte sändaren. Ja, och då uppstår det så mycket rart för man måste ta hänsyn till var och en akkurat som du säger.
Ja, alltså mottagaren ska få råd att definiera vad det betyder men det är jag som är avsändare och vet vad jag la i ordet.
Ja, det jag menar du som du menar vet vad betyder inte mottagaren.
Ja.
Så vi har varit lite in på Afghanistan och lite om USA och Kina. Jag prövar bara så dra det och så också med det. Och så har vi sett snackat lite om Huntington. Och så lite vad det kan betyda när det är de grundläggande värdespörsmålen som är som källa till de största konflikterna.
Mm.
Och att vi importerar konflikter utifrån, för exempel tyrkerna mot kurderna.
Mm.
Och då är ju ett gott spörsmål är ju då hvis vi ikke får integrert mennesker utenfra og absorbasjonsevnen vår overskrides hva da?
Nei, da er jeg jo altså, jeg sover godt om natta, det må jeg begynne å si men bekymringen ligger jo at altså, da, som jeg har sagt flere ganger altså, da vil vi begynne å tukle med tilliten i samfunnet og da eroderer også disse forholdene våre til grunnverdiene i samfunnet og det er det finns goda exempel på det också i många land i världen där tillstedeværelsen av nyankomna är så stort att förståelsen för och uppslutningen om grundvärdena försvinner och en av de ting som sker då är att tilliten till centrala institutioner försvinner och när det försvinner så börjar man nästan att ställa sig frågan
legitimiteten
försvinner och varför ska jag då betala skatt varför ska jag betala hvis jag kan bo i en enklave med andra människor som mig
på samma egna lover
egen beskyttelse ja men då tänker jag inte betala den skatten då driter jag i det beklager på lyden och så vidare och då har vi lagt grobund för en del utfordringar. Vi är långt därifrån i Norge, men en av grunden att vi är där för att vi har i alla fall hittil och jag menar att det är en ansvarig ting att göra och vara väldigt bevisst på hur många och vem vi tar emot och hur många vi tar emot och hur gott vi klarar integrera dem för det kan inte vara så att ett tal satt i framtiden hvis vi säger att vi ska ta emot 3000 vart år och det ska vara en sån fastsatt tal helt oavhängigt av hur det går med integreringen av de 3000 som kom i fjor för hvis vi inte klarar integrera de 3000 som kom i fjor så kan vi umuligt försvara att ta emot 3000 till i år det blir inte bättre och när vi snackar om en ting som säger det också när vi har snackat om skillnaden i Norge så är ju de flesta som kommer i den nederste delen av den ekonomiska de som är de som har det tøffest økonomisk I Norge da. Mm. De fleste av de jo innvandrere som har kommet til Norge de siste 5-10 årene. Mm. Så det har også en direkte effekt på økonomisk utvikling I landet vårt, og hvordan vi forstår klasseskillene og samfunnsdelingen.
Mm. Hvordan tror du de neste 4 årene, med hva det for en slags rødgrønn regjering, den regjeringen vi får nå, da, hvordan tror du det kommer til å bli seende ut?
Jeg har ikke noe kristallkule, men jeg jo en av de som tenker at ja, nei, at SV gikk ut tror jeg kan være positivt. Jeg har ikke noe problem med det. Men det ikke mitt bord å mene så mye om. Men utfordringen vår blir det en mindretalsregjering som villig til å forhandle med de lenger til venstre, altså Rødt og SV, mm. eller vil de dras litt mer mot midten, kanskje de finner en fellesskap med oss I borgerlig side I enkelte saker. Det som kanskje bekymringen at man på en sett og vis ser seg nødt til å forhandle med venstre siden, og da vil vi også se blant annet et krav om flere mottak av flere og bosette flere innvandrere vi kommer til å se et krav om mer liberal innvandringspolitikk generelt sett mm. disse tingene her vil ha utfordringer forbundet med seg og igjen dersom dette skjer helt uavhengig av hvor godt vi klarer å integrere folk så tror jeg vi legger til grunnlag for store utfordringer fremover
Ja, da tror jeg vi egentlig ferdige her.
Før jeg lar deg avslutte så det jo også det som kanskje bekymrer meg også litt jo også at dette greiene med forholdet vårt til NATO og EU og det noe som kan bli spennende å følge med på også hvordan,
Hva tenker du på mer konkret?
Mer konkret tenker jeg altså vi har jo sett altså hvis igjen man må forhandle lenger til venstre så kan det hende at det kastes inn I potten.
Vi snakker om forlate NATO.
Nei, ikke forlate NATO, men altså våre bidrag til NATO-operasjoner. Ja. Bidrar vi ikke, så vi passiv medlem som enkelte andre NATO-land. Da vil de jo på en måte ha sine utfordringer forbundet med det. Man villig til å satse på forsvaret? Man ikke det? For hittil, basert på det jeg ser av alternative statsbudsjetter, så det jo kun kannibalisering av eksisterende avdelinger og ikke en tilførsel av store mengder penger. Vi igjen, hvor villige vi til å la vår nærmeste alliert være med oss og trene med oss og øve med oss I Norge sånn som USA har gjort og så videre og så videre så det en del sånne problemstillinger altså.
Ja, tusen takk for at du har vært med
veldig hyggelig å være takk
dersom du ønsker å vite mer om FAKS kan du gå inn på nettsiden vår faks.no sjekk også ut vår YouTube-kanal